Hvala Isus i Marija, u emisiji ste zajedno s Kristom. Moje ime je Zvonimir Šekelj, kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog. Evo, nekako smo u jednom gibanju, ja bih rekao, u tim otajstvima razmatramo tu Božju blizinu i Božji život i on nam se objavljuje sa bogatstvom svog života. Evo, u nedjelju je svetkovina presvetog trojstva, znači koji nas pita da li si spreman prihvatiti mene koji ti govorim kakav sam ja, tko sam ja, kakav sam u sebi, pa prijateljima sam te nazvao, prijateljem, da ti rečem sve što sam čuo od oca, to znači ne tajim ništa, pre tebe stavljam, a sad nemoj biti ti taj koji uvijek guraš svoju ograničenost pred neograničenog Boga. I onda se pitaš kak je to moguće. Pa sam danas malo odlučio, evo, pročitat ću vam evanđelje, svršetak svetog evanđelja po Marku, i onda malo se služiti sa Josefom Ratzingerom, kasnim papom, Benedikto 16. Početak nove blizine. Pa ću početi, evo, svršetak svetog evanđelja po Marku. U ono vrijeme Isus se ukaza 11 i reče im, pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje osudit će se. Ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U ime će moje izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti, zmije uzimati i popiju li što smrtonosno ne, neće im nauditi. Na nemoćnike će ruke polagati i bit će im dobro. I gospodin Isus pošto im to reče, bude uzet na nebo i sjede s desna Bogu. Oni pak odoše i propovjedahu posvuda, a gospodin surađivaše i utvrđivaše riječ popratnim znakovima. Evo to je gospodnja riječ. To je Isus koji govori i Marko koji zapisuje ono što je Petar propovjedao, Petrove kateheze. Ali imajmo na pameti da su to ljudi iskustva. Kojeg iskustva? Pa Petar je Isusa vidio i čuo. Marko je opet pratilac apostola. Znači, onih opet koji su Isusa vidjeli i čuli. Tako da je tu jedna težina, bih rekao, našeg povjerenja, polaska, odlučiti se vjerovati Isusu Kristu. Tako da tu bih rekao nekako sumnja o Bogu, da li jest, ide izvan, bih rekao, kategorije moga sada razmišljenja. On jest, on nije mislim, nego on jest. Vjerujemo onima koji su Isusa vidjeli i čuli, a to su učenici. I onda bih počeo, kaže, u izvještaju o Kristovu uzašašću u nebu, evanđelist Luka je naime u svojem evanđelju primijetio i primjećuje da su se s velikom radošću učenici vratili s Maslinske gore. Kad je izvijestio Isusovo uzašašću, s Maslinske gore su se vratili u Jeruzalem. S velikom radošću. U okvirima naše normalne psihologije to baš ne bi moglo odgovarati stvarnosti. Uzašašće gospodinovo u nebu bijaše njegovo posljednje ukazanje. Učenici su bili svjesni toga da ga u ovom svijetu više neće vidjeti. Ovaj rastanak očito nije moguće usporediti s onim na Veliki petak. Onda je Isus očito doživio neuspjeh. I sva su se prethodna nadanja tog dana pričinjala kao velika zabluda. A rastanak 40. dana nakon uskrsnuća ima naprotiv u sebi nešto pojedinačko i izgledno za budućnost. Isus je ovoga puta otišao u život, a ne u smrt. On nije pobjeđen, nego je pobjednik. Boga je proslavio, stoga je bilo bez sumnje razlog za radost. Međutim, kad se razum i volja raduju, ne moraju se bezuvjetno radovati također i osjećaji. Osjećaje mogu trpjeti zbog gubitka ljudske blizine, pa makar razumiju Isusovu pobjedu. Strah pred napuštenošću može se pojačati, pogotovo kad su učenici bili suočeni s neizmjerno velikim zadacima koji su bili pred njima. Oni moraju krenuti u nepoznato, svjedočiti o Isusu u svijetu, koji u njima gleda samo obične, male ljude iz Judeje. No, kako bilo da bilo, na tom se mjestu govori o velikoj radosti povratnika s Maslinske gore. Nikad nećemo moći posve dokučiti taj govor, kao što nikad nećemo moći shvatiti ni radost mučenika. Pjevanje primjerice Maksimilijana Kolbe u bunkeru smrti, radosti hvalospje svetoga Polikarpa na Lomači i tako dalje. Istu takvu veliku radost susrećemo i u svetaca, koji su iskazivali veliku ljubav prema bližnjima upravo u trenucima kad su smjeli pomoći bolesnima i pogođenima trpljenjem. I hvala Bogu, nisu to tek izvješća iz prošlosti. Tako i mi možemo naslutiti nešto na temelju takvih iskustva, kako je radost zbog Kristove pobjede mogla pogoditi ne samo razum, nego i srce, te tako potpunoma uspjeti. Tek kad i mi nešto slično osjetimo i doživimo, onda možemo istinski shvatiti blagdan Kristova uzašašća na nebo. Ono što se tu dogodilo, znak je konačna otkupljenja u srcu ljudi, tako da se spoznaja toga pretvara u radost. Kako se to u pojedinosti dogodilo, ne znamo. No Sveto pismo ima ipak neka uporišta na temelju koji bismo to mogli shvatiti. Luka nas, na primjer, izvješćuje kako se Isus u 40 dana nakon uskrsnuća ukazivao pred očima i ušima svojih učenika, tumačeći im tajne kraljevstva Božjega. On tad dodaje još i treću riječ, da bi protumačio to zajedništvo u onih 40 dana, ponešto čudnu riječ koju mi prevodimo riječima s njima je blagovao. No doslovno bismo trebali to prevesti dok je s njima blagovao sol. Sol je bila najdragocijeniji dar gostoprimstva i time izraz za gostoprimstvo općenito. Tako bismo tu rečenicu zapravo trebali prevesti ovako, on ih je preuzeo u svoje gostoprimstvo. U gostoprimstvo koje nije samo neki izvanjski događaj, nego naznačuje udio u njegovu životu. Sol je povrh toga i simbol trpljenja. Ona je začin, sredstvo konzerviranja, koje spriječava raspadanje, smrt. Što god ova tajanstvena riječ mogla značiti, njezin je smisao donekle jasan. Isus je učinio iskustvenom tajnu o sebi i umu i srcu svojih učenika. To više nije bila samo ideja, ona je obuhvaćala vrlo malo od razumljivog i svačenog, no oni su bili njome pogođeni u svojoj srži, u čitavu svojem biću, u živo meso. Isusovu poruku nisu poznavali samo izvana, nego je ona zaživjela u njima. Možemo možda malo stati, da ne bude ovoga preteško, pa ćemo se odmoriti u jednoj pjesmi.
Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske, bilo nam je ko da snivamo. Usta nam bjeho puna smjeha, a jezik klicanja. Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Među poganima tad se govorilo, silna im djela učini Gospodin. Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Velika nam djela učini Gospodin, opet smo radosni. Vrati Gospodine sužnjeve naše, ko potoke Negebske. Oni koji siju u suzama, žanju u pjesmi. Велика нам дела учини, Господин, опять смо радостни. Ишли су, ишли, плачучи, носечи сјемле сјетвено, враћат ће се с пјесмом, носечи сноплје своје. Велика нам дјела учини, Господин, опет смо радосни.
Stvarno, velika nam djela učini Gospodin i opet smo radosni. Jer ova današnja tema je početak nove blizine. Još mi se jedna evanđelistova rečenica čini važnom. On veli da je Isus raširio ruke i blagoslovio učenike. Dok ih je blagoslivljao, nestao je pred njihovim očima. Posljednja slika Isusova bijaše im Isus, rašireni ruku, gesta blagovanja. Ikona Kristova uzašašća s kršćanskog istoka, koja seže do samih početaka kršćanske umjetnosti, učinila je taj prizor središtem svega kršćanstva. Uzašašće na nebo čin je blagoslivljanja. Ruke su Kristove postale krovom, koji nas štiti u isti mah i silom koja otvara vrata svijeta u vječni život. On odlazi, blagoslivljajući učenike, ali i obrnuto, blagoslivljajući svoje, on s njima ostaje. To je od tada način njegova odnosa prema svijetu i prema svakome od nas. On blagoslivlja. On je za nas postao blagoslov u najizvrsnijem smislu. Tako bi upravo ta riječ mogla najbolje razjasniti samo središte događaja i protumačiti neobično proturječje rastanka, koji je postao povodom velike radosti. Događaj koji su doživjeli učenici postao je za njih blagoslovom. Oni su s Maslinske gore otišli blagoslovljeni, nipošto napušteni. Znali su da su zauvijek blagoslovljeni i da se nalaze pod blagoslivljajućim rukama Isusovim, kamo se god kretali. Razmišljajući o tome svjetlu, o toj Lukinoj primjedbi, primjećujemo da je ona posve slična nekim rečenicama iz Isusova govora na rastanku kako nam ga je zabilježio Ivan. Najprije se uočava koju ulogu ondje ima govor o radosti. Da kako učenici moraju iskusiti žalost, moraju iskusiti rastanak od Isusa. Gubitak zajedništva s njime nuždanje da bi mogli iskusiti radost. Neću vas ostaviti, siročadi. Doći ću k vama, poručuje Isus. A po tim ponovnim dolaskom Isusovim razumijeva se ono novo iskustvo blizine, koju Luka označuje riječu blagoslova. Ovoj rečenici iz Isusova oproštajnog govora, naime, odgovara druga rečenica. I ja ću moliti Oca, i On će vam dati drugoga branitelja, da bude s vama zauvijek. Teologija Istočne crkve molitvu je Gospodnju za onog drugog branitelja izjednačila s blagoslovom na dan uzašašća. Ruke što blagoslivlju u isti su mak i ruke što mole. One su od tada trajno uzdignute pred Ocem, te ga mole da nikad ne ostavi svoje učenike same, nego da s njima uvijek bude branitelj i tješitelj. kad Ivana i Luku čitamo zajedno, sinoptički, smijemo kazati učenici su upravo u pogledu na Isusa, koji blagosilje i moli, znali da se obistinilo ono. Neću vas ostaviti siročadi, doći ću k vama. Znali su da se sada obistinjuju Isusove riječi. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. Znali su da odsad Isus uvijek dolazi kao blagoslov, da on od sada uvijek s njima blaguje sol, da će u svim nevoljama biti i ostati blagoslovljeni. Liturgijski tekstovi istočne crkve ističu još jedan drugi vidik događaja. U tim tekstovima čitamo: Gospodin je uzašao da obnovi palu sliku Adamovu i da nam pošalje duha da bi on posvetio naše duše. U uzašašću Isusovo riječ je o drugom dijelu onih riječi ekce homo. Evo čovjeka, Pilat je okupljenoj masi svijeta pokazao izvrijeđana i izbičevana Isusa. Time je upozorio nas osramoćeno i izudarano lice čovjekovo. Pogledajte dobro, to je čovjek, rekao je Pilat. Suvremeni nam film i kazalište katkada sažaljivo, čvrsto cinički, ponekad s masohističkim naslađivanjem, u izrugivanju čovjeka svako malo prikazuju ponižena čovjeka u svim stadijima užasa. To je čovjek, vele nam svaki puta. Evolucijska teorija vuče crtu unatrag prema prošlosti, te nam pokazuje svoje otkriće, glinu iz koje je nastao čovjek i udara nas šakom po čelu ponavljajući nam, to je čovjek. Da, slika je Adamova pala, ona leži u prljavštini i uvijek je još prljava, i uvijek je još prljaju. No uzašašće Kristovo poručuje učenicima, a i nama, Pilatov čin samo je polovična istina, da pače i manje od toga. Krist nije samo okrvavljena glava, glava puna rana, on je vladar čitava svijeta, njegova vlast ne znači gaženje i zloupotrebu zemlje, nego svojim kraljevanjem on zemlji vraća njezin sjaj. Znači govoriti o Božjoj ljepoti i moći. Krist je Adamovu sliku podigao. Vi niste više prljavština, vi sežete nad sve kozmičke dimenzije do Božjeg srca. Kristovu zašašće znači čovjekovu rehabilitaciju. Ne ponižava čovjeka to što je izudaran, nego ako on udara druge, ne ponižava čovjeka to što je popljuvan, nego ako on pljuje po drugima. Ne ponižava čovjeka to što je izrugan, nego ako on izruguje druge. Ne uzvisuje čovjeka oholost, nego poniznost. Ne čini ga velikim slava, nego zajedništvo s Bogom, za kojega je Bog osposobio. Kristovo uzašašće nije neki igroka za učenike, nego čin u koji su oni sami uvučeni. Ono znači sursum corda, pokret srca prema gore, kamo smo svi pozvani. Ono nam poručuje da čovjek može živjeti uprta pogleda prema gore, da je sposoban uzdići se u visinu, još više, u visinu koja je jedina čovjeku primjerena, u visinu Božju. Na toj visini čovjek može živjeti, i te ga u svjetlu te visine možemo istinski razumjeti. Čovjek je spašen, njegova je slika uzdignuta, no mi smo slobodni da je silom skinemo s visine ili da se prepustimo Bogu da nas uzdigne u visinu. Nećemo nikad razumjeti čovjeka, ako samo ispitujemo odakle on dolazi. Tek ćemo ga onda razumjeti, ako ispitujemo kamo je on upućen. Čovjekovu bit možemo istinski rasvijetliti tek u svjetlu njegove visine. I samo onda, ako posebno uzimamo u obzir tu njegovu visinu, budi se u nama strahopoštovanje pred čovjekom, kojega smatramo svetim i u njegovim poniženjima. Samo tako možemo naučiti ljubiti čovjeka u sebi i u drugima. Stoga ne smije optuživanje čovjeka postati glavnom stvari. Sigurno kad što je i optuživanje potrebno da bi se krivnja prepoznala kao krivnja i da bi se ono moglo razlikovati od istinske čovjekove biti. No samo optuživanje nije dostatno. Ako je izolirano, ono postaje negacija i time neka vrst čovjekova oskvrnuća. Stoga ne postupaju dobro oni koji danas katkad govore da vjera mora čuvati budnim subverzivno sjećanje ljudi koje im pomaže da se ne pomire s nepravdom ovoga svijeta. Vjera svakako u nama podupire sjećanje, a sjećanje na križ i spomen na uskrsnuće Kristovo. No to sjećanje nipošto nije subverzivno. Ono nas očito podsjeća na to da je slika Adamova pala, ali nas iznad svega podsjeća i na to da je ta slika opet podignuta i da je ona i kao pala još uvijek slika Božjeg ljubljenog stvorenja. Da vjera nam pomaže da ne zaboravimo, da pače, ona u nama budi istinsko zaboravljeno sjećanje o našem podrijetlu, da dolazimo od Boga, i stvara u nama novo sjećanje, koje se jasno očituje u uzašašu Kristovu, pravo i istinsko mjesto našega života sam je Bog. Čovjeka moramo uvijek promatrati u tom svjetlu. Pamćenje vjere u tom smislu sasvim je pozitivno sjećanje. Ono upućuje na pozitivnu osnovnu mjeru. A upoznati tu mjeru mnogo je djelotvornija zaštita protiv svakog čovjekova umanjivanja, nego samo puko spominjanje negativnih stvari, što na kraju znači preziranje čovjeka. Djelotvorna protusila uništavanju čovjeka jest u sjećanju na njegovu veličinu, a ne u spominjanju njegovih zlih dijela. Kristovo uzašašće oblikuje u nama spomen na veličinu. Ono nas čini imunim protiv lažnog moralizma, osumnjičavanja čovjeka. Ono nas uči strahopoštovanju i vraća nam radost zbog čovjekova bitka. Ako sve to imamo na umu, onda samo od sebe otpada mišljenje da je Kristovo uzašašće kanoniziranje zastarjele slike svijeta. Riječ je tu o čovjeku, a ne o visinskim razmjerima svemira. Riječ je tu o Bogu i o čovjeku, o istinskoj visini čovjekova bića, a ne o raspoređaju i smještaju zvijezda. Ako smo to napokon shvatili, ne smijemo pasti u napast da si zamislimo kršćanstvo kao stvarnost bez svjetskih razmjera, a vjeru da svedemo na puku stvar mašte. Takvo shvaćanje nedvojbeno u nama rađa pravi, smisleni odnos vjere prema cjelini stvorenoga svijeta, prema kojemu uostalom i stara slika svijeta može biti neki putokaz. To nije tako lako protumačiti, budući da je tehničkom uporabom svijeta naša sposobnost predočivanja izmijenjena. Možda nam je i u tom pogledu može pomoći klasični tip ikone istočne crkve u Kristovu uzašašću. Ondje je činjenica da se uzašašće dogodilo na Maslinskoj gori, označena samo maslinovom grančicom, koja viri i siluete, te dijeli nebo i zemlju. To je iluzija na noć u Getsemanskom vrtu, mjesto straha postaje mjesto pouzdanja. Upravo ondje gdje ju je nutarnjom snagom nadvladala drama smrti i čovjekovo poniženje, ostvaruje se čovjekova obnova. Upravo ondje počinje čovjekov istinski uspon. No maslinove grančice kao takve izražavaju i dobrotu stvaranja, bogatstvo svojih darova, jedinstvo stvorenoga svijeta i čovjeka, gdje oboje možemo shvatiti samo polazeći od stvoritelja. One su znakovi mira, a tu postaju znakovi svemirske liturgije. Povijest Isusova nije samo danost među ljudima koji žive na bijednom planetu, negdje u tišini svemira. Ona obuhvaća nebo i zemlju, svu stvarnost. Kad slavimo liturgiju, to nije samo stvar našega obiteljskog kruga, u kojem si omogućujemo razmjenu uzajamne potpore u zajedništvu. Kršćanska liturgija ima svemirske razmjere. Slavimo Boga zajedno sa svim stvorenjem i svoj glas usklađujemo sa svim stvorenjem. Evo, dragi slušatelji, možda ćete reći malo teško, ali dobro, ajde malo da čujemo i ovakav jedan govor. Ali tu bi zaključak nekako rekao ja, pa mi smo netko. Ja bih rekao, dignimo glavu, budimo ponosni. Mi smo stvarno netko u svojoj biti, bez obzira kojeg smo porijekla, plemenitaškog ili kakvog, ali mi smo plemeniti. Mo u čemu? Pa mi smo stvoreni na Božju sliku. Ali s njim smo veličina, s njim smo emancipirani, s njim smo konstruktivni, s njim u povezanosti smo netko. To s tobom, Isuse Bože s tobom, a ti Bože si se utjelovio, ti si progovorio ljudskim govorom. Tebe su vidjeli, čuli. Nisu svi te prihvatili, ali prihvatili su te neki. I ti neki s tobom su uspjeli. Kak Pavao kaže, ne živi više ja, u meni živi Krist. Ta povezanost s tobom, to je pokret. I gleda da ta jedna šačica ljudi je proširila tvoju viziju, tvoju istinu, jer ti si istina, proširila je po cijelom svijetu. I ona tvoja rečenica, tu crkvu, zajednicu, čiji smo mi čimbenici, i vrata paklena neće nadvladati. To su zaboravili oni koji su mislili da crkvu mogu zbrisati, to jest vjernika mogu izbrisati. Zanimljivo, ne. Ne mogu. Onda se čude, pa se čudili na Euharistijskom kongresu, 1900, kad je ono bilo, 84. da u Mariji Bistrici, pa kak ti ljudi stoje? Dok ona je tamo s onom kapom, veli, idite u miru, onda se raziđu. I ne gledaju na uru, nego su, šta je to hipnoza, šta je to? Čudili su se kako se nije ništa dogodilo, kako niko nije stradao. Gledaj, kad je čovjek u Bogu i s Bogom, s njim, onda ne može biti stradanja, samo može biti pomaka, samo može biti nešto što se zove lijepo, što ucjelovljuje. Znam, kad idem krizmati, onda znam malo i s krizmanicima se razgovarati, pa pitam, zar ne da vjera oplemenjuje čovjeka? Onda svi klimno da je da oplemenjuje čovjeka. Sam rekao, probajte malo i dalje ovoga o tome razvijati. I ne samo reći, to ja ne razumijem, pa mahneš rukom. Ne, ne, Bog je veličina I sad te slavimo Boga koji je u sebi nedjeljivo zajedništvo, koji nije osamljenik, nego da je nego jedna prekrasno gibanje u samome sebi. I takav nam se otkrio. Otkrio nam se Otac, Sin i Duh Sveti. To ćemo nekako gledati, čekaj, Bog nam se daruje u različitim, bih rekao, ajde, reću, oblicima, različitim stvarnostima. Stvoritelj, otkupitelj, branitelj. Evo, idu na firmu, sada se krizme su u ovoga po našim župama. Znači, branitelj, idem se osposobiti, idem se staviti u kondiciju uspjelog čovjeka, da mi se ovdje Bog daruje kao nadahnitelj, kao onaj koji me nekako čini cjelovitim, uspjelim čovjekom. Ali naravski da tu treba sad, bih rekao, izvući antenu za nadnaravno. A možda malo neki puta ovi moji firmanici, 14-godišnjaci, kao da nisu kadri, ali ipak poslušaju i mirni su, zanimljivo je to. Kako oni u svojoj dinamici se smire, i sjećam se, imao sam različite, ja sam vječno kateta bio krizmanika, pa sam imao različite grupe. Pa sam imao jedan 8B, neću reći koja škola i koja godina, to su bili naporni. To su bili, pa ne znam šta je to bila subkultura, oni su razbijali. Oni nisu mogli vidjeti nešto uredno. Oni su meni stolcem pobacali. A kad su išli na krizmu, uspio sam ih složiti, oni su bili kao ukočeni. Kad je počela misa, kad je djelitelj svete potvrde došao, ovako mirni, ovako gledajući, ovako... Što je meni bilo jedno čudo, da ti sad oni nemirni, oni bi se rekli, pa neću reći zločesti, nego malo naporni, pa da sad na jedan puta oni se smire i gledaju i nekako vide da to što se s njima čini, da to nije nešto bez veze, da tako rečem, da je to s velikom vezom. Sad kad se znamo susresti, zanimljivo, ako ja ne primijetim njih, oni mene viču za mnom. Ne? Zanimljivo, bi se reklo, pa ajde, drugi bi rekao, pa hvala Bogu da je ta kamikaza prošla, imamo papir više. Ne, 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 oni stanu i onda me pitaju i onda mi govore o crkvi, kak idu k misi ili ne idu. I tako, zanimljivo je to da ovaj hoće... Ta u čovjeku je kao oče razgovarati i ta vjerska dimenzija, to, ta veličina, ja bih rekao, Božje stvorenje, na sliku Božju stvoreni, to je zapravo prisutno. Pa evo, idemo malo prema kraju, bih rekao ovo što sam govorio o malo uzašašću, tu je, evo, rezimirajmo malo, naša veličina, naša ljudskost ušla je u taj Boži krug, uskrsnućem i uzašašćem, jer Bog je postao čovjekom u osobi Isusa Krista. Tu su bili također potrebni oni koji to omogućuju, tu ljudskost Božju u vremenu. To je bila njegova majka, Marija, u čijem smo nekako mjesec svibanj, kao da je posvećen po jednoj ljudskoj tradiciji, vjerničkom shvaćanju, premda bi možda advent bio više marijanski ovaj mjesec i marijansko područje nego svibanj, ali ostalo je. Pa recimo, kako je ona, evo, vjerovala i onda kad je bilo i teško, samo je jedino otkrivala to Bog govori, makar ne razumijem, ja ću pristati. To začeće po Duhu Svetom, ta jedna, nekako, jedna oplemenivanje. Znači, nije se povrijedio bračni čin, nego želio povrijediti, nego taj koji se začimlje nije samo čovjek, nego i Bog, nedjeljiv od Oca i Duha Svetoga. To božanstvo, ali zanimljivo, Marija vjeruje, Marija ustraje, Marija i pita, sinko, što si nam to učinio? Ne razumije njegov ostanak u hramu, ali on joj reče, pa meni je biti u kući oca mojega. Tako da su tu i onda Josip, taj dragi Josip, čije nacionalno svetište je u Karlovcu, a crkva Svetog Josipa ovdje u Zagrebu na Trešnjevki. Pa gledaš kako su to dvoje, kako je prihvatilo tu objavu i prihvatilo taj jedan drugačiji stil života i začeća i svega, ali sa onom dubokom vjerom, Bog ima s nama plan. Moramo odgovoriti tom planu kako bi se naš smisao života, bih rekao, pojačao, pocrtao, stvarno bio egzistencijalan, jer moramo omogućiti da Bog zaživi našu ljudsku stvarnost, da je ostvari, protumači i s tom patnjom bude solidaran s nama i da mi uđemo po njemu u taj puni svijet i da možemo reći mi smo netko, jer imamo perspektivu prihvaćanja. Evo, završimo polako, već je ovoga koja minuta. Želim vam istinsko dobro. Vidimo, zapravo vidimo, čujemo se drugi mjesec, četvrti petak u mjesecu u 10:30 sati. Hvala svima koji su doprinijeli ovom susretu. Hvaljen Isus i Marija. Thank you.